vaziyat og'ir bu yerda aka. Bu yerda biz o'zbeklar sadirpirinni zavodda ishlaganmiz bu yerda. Bu yerda kelib chiqishi bizga bular pul kam berdi. Pulni ber dedik, bo'ldi dedi, abishat qildi, bir haftadan keyin beraman dedi. Bir hafta o'tdi, yana bermadi. Keyin yana bir hafta dedi, o'ngacha ishladik, yana ishladik, yana bermadi. Oxiri keyin res o'zbek bu yerda ko'tardik, biz ishlamaymiz bo'lmasa deb. Ishlamaymiz deb ko'tarilgandik bu yerda, ko'targanimizdan keyin shu ishlamadan hamma chiqib ketdi, obshtalarda ham yoptirib tashlab, ko'chaga chiqarib haydaladi. Bir so'm pullaring yo'q deb. Seri yanvar oyini bolalari, aktiv bolalari bir oylik. Bir yarim oylikdan pul hammasi.
Sanjarbek, men hozir Sadipridoniya vakillasi bilan gaplashdim. Shunaqa bo'lyapti ekan, o'zbekistonlik ishchilarni ko'chaga otvoribsizlar. Nima sabab desam, ular o'sha mehnat intizomini buzganligi uchun, aroq ichib, butilka ko'tarib yurgani uchun, keyin yangi yildan keyin umuman yarmisi ishga chiqmay, 160 kishi ishga chiqmagani uchun shu 160tadan 102 kishini ishdan bo'shatishga qaror qildik degan javob berdi menga. Mana o'shani gapida qanchasi rost, qanchasi yolg'on?
Hech qaysi rost emas. Hammasi yolg'on uning gapi. Men tepada xuda, agar shu gap chin bo'lsa, men dedim 100ta bolani ham hozir bir og'iz gaplar shunda bepul olib chiqib ketaman. Bu yerda hech qanday yanvarman 7 fevralgacha, 6 fevralgacha eshakda ishlaganmiz. Hamma bola bu yerda. Bitta o'zbekam bu yerda unday narsa bo'lgani yo'q. Unda jalba. Bitta jalba nimadan boshlangani faqat shu bizni misol premium 10,000 so'm oyligimiz bo'ladigan bo'lsa 10,000 so'm oylikdan bolalarga 2,000 so'm, 1,500 so'm, 500 so'm pul chiqib keldi birinchi dekabr oyiga oyligimiz. Keyin biz aytdik, nima uchun bizga bunday chiqaryapsizlar deb. Bizga sababini tushuntirdinglar deb. Yetdi pul zabt ishlab qoldi, davay dedi bir haftadan keyin beraman deb aytdi. Bir hafta ishlab turinglar dedi. Bir hafta keyin ishladik. Bir haftadan keyin ishlagandan keyin yana bir 1,000 so'mdanmi? 1,5 so'mdan yana berdi. Har bir boladan bir 7,000, 8,000, 6,000 eshitib birozda pul qoldi hamma bolalar. Keyin bolalar hammasidan ko'tardi. Nimaga bunday qilyapsiz akan deb.
Shu gapni kim aytyapti? Sizlar bilan kim gaplashyapti o'zi?
Beda bir nima edi? Beda
menejerim.
Shu yerda buxgalteriyalar bor, keyin lachansiyalar bor. Mana shular gapirib turibdi. Keyin ular aytdi, "Yo, beramiz" dedi. Birinchi bizga 20-sida, 20-chi, 20 yanvarda bizga dekabr oyligini bergan bo'lsa, 31ga surov berdi, 31da bermadi, keyin 5iga surov berdi, 5ida ham surov bermadi, 6-siga dedi, "Beramiz" dedi, 6-siga ham dedi, ishlab turmadi dedi, 6-chi kuni ham keldi, 6-chi surov kuni keyin beryapti yana odam boshiga bir xilga 1,000 so'm chiqqan yana, bir xilga 1,5 chiqqan, bir xilga 500 so'm, 50 so'm chiqqan bolalar ham bo'ldi. Keyin misol bir oylik ishlaganimizni bilgandan keyin shotimizni bilamizku, misol 10,000 so'm oylik olishimiz kerak deb misol. Bizga hisoblab qarasak, o'rtadagi deb bir 5,000 so'm har bir bola yutqizyapti, 5,000, 4,000, 3,000 shunday qilib. Nima uchun bizga bunday kam beryapsizlar? Bo'lmasa biz ishlamaymiz, hamma bolalar ishni to'xtatdik. Ishni to'xtatgandan keyin bular napresifqada ishlamasang hammang yo'qoladi dedim deb yotoqxonadan davr chiqarib tashladi. Bir so'm pul yo'q senlarga.
Bu qachon bo'ldi? 7-chida bo'ldimi?
Buni esa o'zi asli o'zi 31idan beri kelyapti. Yanvarda 31idan beri boshlandi shu g'avg'o. Shundan keyin 7-chi, 6-chi, 6-chi fevraldan beri o'zi kuchayib ketdi yani.
Sanjarbek. U yerda nima ish qilasizlar? Mana masalan siz nima ish qilasiz?
Men bu yerda Surxondaryo, O'zbekistonda misol bolalar ekan, bu yerda men sexida ishlayman. Faqat bizning vazifamiz suv taxlash. Suv taxlash. Keyin tashqarida musor ishlari bor, uni qilish, bochka ortish, bochka tushirish, keyin shakar kelib unda guruch ishlari, ularni qilish biz vazifamiz sexda. Shokoladda bo'lsa faqat vagonga yuklaydi, konteyner, kamazgalarga yuklaydi, chetdan boshqaruv sumkalarga ketish uchun. Mana shunday ish. Biz bu yerda ishlamasak, zavod taqataq to'xtadi hisob. O'zbeklar bu yerda ishlamasa.
Nima, hammada hujjati joyidami? Masalan, sizning hujjatingiz joyidami?
Hujjatim hamma bolaga qonuniy hujjat qilib berilgan lekin. Bu taraf to'g'ri. Razinchi Rabotov 1 yillik hammaga shartnoma bilan qo'l qo'ydi, hammasi dokument qonuniy qilib berilgan.
Endi Sanjarbek, mana 100 necha kishi hozir ish tashladi?
Bu yerda o'zbeklarimiz hammamiz 100 necha kishi?
160 kishi deb eshitdim-da.
Ha, 160 kishi bo'lsa, shundan hozir hamma bir tashladi. Buni bir g'alaba ko'targandan keyin ko'pki qo'rqqandan qaytib yana zavodga kirdi. Bitta bir 10ta, 11, 20talar qaytib kirdi. Hozir men bilan ergashib yurgan bolalar bitta 100ta, 110ta bola bor. Ishlamay turibmiz hammamiz.
Ayol erkak yurda?
Ayol erkak, ayollar 4 kishi bor. Qolgan hammasi erkak bolalar.
Endi Sanjarbek, hozir qayerda yashayapsizlar? Nimaga tirikchilik? Pul bo'lmagan bo'lsa, qanday qilib tirikchilik o'tkazyapsizlar?
Ko'chada turibmiz. puldi derdi. Bizni vokzalga olib tashladi o'sha kuni 6-chi kuni kechqurun olib tashladi vokzalga pulni. Vokzalga shunday soat 2 da borgan bo'lsa 7 da tushadi dedi soat 8 gacha. Keyin vokzaldan keyin o'sha yerda prokuraturaning bolalari bilan o'sha yerda teyir ustam aka bor edi. Ustam aka keyin bir amalda bizni prokuraturaga bilan yonoq olib kelib o'sha yerda bizni ushlab o'tirdi.
Tushunarli.
Hammadan yozdirtib keyin prokuror bilan kelishganmakan 3 sutka bir vaqt bergan ekan pul beramiz deb 3 sutka keyin ishga olib bizni tashladi 3 sutkagacha pul beriladi 3-chi kuni bugun edi oxirgi kuni bugun uje so'roq tugadi bizga to'lovni beryapti qo'limizga turdoq kelishgan beryaptida hayda berdi hammang birovga ham 1 sum pul yo'q 200% garantiyalab men senga 1 sum pul bermayman xohlasam deb
prokuratura demak ularni tarafiga o'tib ketdi
shekilli bilmam lekin ustam akalar hammasi hozirgacha yugur yugur o'qib yuribdi
hokimiyatdan birov kelib sizlarni dardinglarni eshitdimi administratsiyadan
yo'q hokimiyatdan yo'q hokimiyatdan hozir hokimiyatdan menimcha bilmayman ustam aka bir 10-15 odamni olib keldi tribunadan olib keldi tribunaga tushirdi hammasini so'radi bizni yotoq joylarimizni tekshirdi videoga tushirdi yotadigan joyimiz qo'pol bo'lsa aka mol yotmaydida o'zga hammasi shunday ko'p tribunallarda hammasi ko'p o'zbeklar ekan ukalar bu yerda qanday qilsa yashab yursa deb naylaydi indamagan keyin tribunalga tushirib indamay qaytib chiqib ketdi hozir bizni ofisdan bugun soat 1 so'rog'imiz kelgan ekan o'shandan beri chiqardi hozir mana shu ko'changizda magazinni oldi hammamiz turibmiz yuk bilan hozir endi ular yana bizga suv qo'yib qo'yapti hozir sendan so'rog'im tugadi xuddi urmoqchi bo'lib avtobusga o'tirdi bu yerdan sur hammang trassaga chiqarib tashlasangiz xohlagan joyingga ketdi o'tirdi men aytdim bizga deb avtobus bersang deb da vokzalgacha beradigan bo'lsang minib ketaman men dedim bo'lmasa dedim urasanmi so'rasanmi bu yerdan ketmayman men deb o'tirdi